Areena. Proteiinista on tullut trendi. Meille markkinoidaan siitä tehtyä rahkoja, patukoita ja jauheita. Herää kysymys, tarvitseeko meidän oikeasti kiinnittää proteiinin saantiin huomiota, jos syömme perusruokaa? Tästä elimistöllemme välttämättömästä valkuaisaineesta on lukuisia väitteitä. Esimerkiksi, että proteiinia ei voi syödä liikaa, tai että liha on paras proteiinin lähde. Mikä on totuus? Sitä tutkitaan tässä Tiede Ykkösessä. Minä olen Minna Korhonen. Sosiaalisessa mediassa väitellään usein siitä, milloin proteiinia olisi nautittava, jos kuntoilee paljon. Onko paras hetki heti treenin jälkeen vai riittääkö, jos syö proteiinia vuorokauden sisällä? Tähän perehdymme myöhemmin, mutta nyt otamme suurennuslasin alle ensimmäisen myytin, jonka mukaan saamme ravinnosta liian vähän proteiinia. Pitääkö tämä paikkansa? Ravitsemusterapeutti Anette Palssa.
No jos katsotaan tutkimusta, niin väestötasolla itse asiassa suomalaiset saa ihan riittävästi proteiinia. Ja se riittävyys lasketaan joko niin, että grammoja per oma painokilo tai sitten prosentuaalinen osuus energiasta. Ja jopa niin, että 80% saa suositusten mukaan ja 20% jopa enemmän. Eli kun me katsotaan väestötasolla tilannetta, niin meillä ei ole mitään hätää proteiinien suhteen. Sitten tietysti yksilötasolla on vaihtelua, mutta että väestötasolla meillä ei ole semmoista suurta huolta.
Kuinka paljon me sitten tarvitaan proteiinia päivässä?
No sellainen minimi voisi olla näin, että 0,8 grammaa per oma painokilo. Ja sitten se vielä lasketaan, vielä vähän vaikeutetaan, eli lasketaan vielä siitä niin sanotusti lääketieteellisestä ihannepainosta, eli noin BMI 23 tai vähintään mä ajattelin, että se on lääketieteellinen normaalipainous, jolloin voidaan ajatella, että jos on vähän runsaammin painoa, niin silloin ei välttämättä ihan jokaiseen kiloon lasketa sitä. Se on se meidän sellainen minimitarve, joka ajatellaan, että se riittää. Jos puhutaan aikuisista alle 70-vuotiaista. Yli 70-vuotiaille suositellaan jo vähän enemmän. No sitten jos on aktiivinen ja liikkuva, niin sitten voisi ajatella niin, että 1 gramma - 1,5 grammaa per oma painokilo. Ja sitten jos on oikein kovasti treenaava tai voimaharjoittelua tai puhutaan niin kuin urheilusta, niin sitten voi olla pikkusen enemmän. Mutta itse asiassa tutkimusnäyttö osoittaa, että vaikka 2 grammaa per oma painokilo pysyvästi jatkuvasti, niin siitä ei ole hyötyä ja voi olla, että jossain määrin rupeaa tulemaan haittojakin. Eli se vähän sellainen lukuhimmeli tässä nyt tuli, mutta sillä ei voi niin kuin kevyesti laskea, että se noin gramma per oma painokilo ja sitten ei 1,5 grammaa asti, niin se on ehkä sitten tietyllä tavalla riittävä.
Tästä tulee kyllä mieleen, että pitääkö olla laskukone kädessä, kun syö. No ei nyt sentään. Saamme myöhemmin ihan konkreettisia esimerkkejä, miten päivän aterioista saa tarpeeksi proteiinia. Nyt tutkitaan, mitä me suomalaiset oikein syömme. Mistä me saamme tilastojen mukaan proteiinia?
Pääasiallisesti proteiini tulee eläinperäisistä tuotteista, miehillä vähän yli 70 tai noin 70% eläinperäisistä, naisilla ehkä 65% eläinperäisistä. Niistä sillä lailla karkeasti voisi sanoa, että maitotuotteista, lehmänmaitotuotteista tulee vähän reilu tai noin 40% kokonaisuudessaan ja sitten se 30% lihasta. Sitten viljatuotteista, noin 15% meidän proteiinista viljatuotteista ja sitten 10-15 muista kasviproteiinilähteistä. Että siis pitäisi muistuttaa, että kaikessa on proteiinia ja et ei vain siinä lihassa, mutta pääasiallisesti eläinperäisistä.
Joo, toi muuten kannattaa muistaa. Joo, paneudutaan tuohon vielä, että mitä eri tuotteissa on just proteiinimääriä. Mutta ihan tälleen vielä, että millaisia huomioita itse teet työssäsi juuri tästä vaikka proteiinin syönnistä niin kuin omassa työssäsi ja meidän niin kuin tämmöisistä ruokotottumuksista?
No proteiinit on sellainen ehkä miten mä, ei ehkä trendi, vaan semmoinen asia, johon on ruvettu kiinnittää huomiota. Että mä sanon aina, että mä 90-luvulla opiskeluni tehnyt ja silloin aika vähän puhuttiin proteiineista, mutta sitten nykyisin siitä puhutaan aika paljon. Ja ihmisiä mietityttää proteiinit, tuleeko proteiiniin riittävästi. Ja sitten kun meidän ravitsemussuosituksetkin suosittaisi, että kasviproteiineja kannattaisi lisätä ja siirtyä enemmän sinne kasvispainotteisempaan ruokavalioon ihan terveyssyistä, niin se mietityttää, että no, mites mä sit voin saada riittävästi proteiinia. Ja mä ajattelen, että se on ihan hyvä, että me pohditaan sitä, erityisesti pohdittaisi sitä laatua, jonka mä oon joka kerta iloinen, kun ihminen vähän mun kanssa lähtee pohtimaan sitä, että hei, voiko mä saada vähän ehkä terveellisemmin sitä proteiinia.
Eri proteiinin lähteiden terveellisyys kiinnostaa. Kuten myös se, mikä ero on eläinperäisellä ja kasvipohjaisella proteiinilla. Tästähän näkee usein myös väitteitä puoleen ja toiseen. Mutta mitä tutkimukset kertovat? Selvitetään tätä tuonnepana. Palataan nyt tämän Tiede Ykkösen pääkysymykseen. Ovatko kauppojen hyllyllä pursuavat proteiinituotteet tarpeellisia? Itsekin olen valinnut proteiinirahkaa tai juomaa ostoskoriini ja samalla pohtinut, ovatko nämä vain markkinaväen kikka lisätä myyntiä. Miten tähän ylenpalttiseen proteiinibuumiin olisi suhtauduttava? Ravitsemustieteen dosentti Jelena Meinilä Helsingin yliopistosta.
Sehän on niin kuin tarpeeton tai näin sen semmoisena aika tarpeettomana trendinä. Sitten siinä on tietty se vaara, että se vääristää ihmisten käsitystä siitä proteiinin tarpeesta ja siitä, että kuinka paljon huomiota siihen tarvitsee kiinnittää. Ja sitten, no siinä on tietenkin, että vielä jos se alkaa vääristää sitä tai vie väärään suuntaan väestön ravitsemusta niin kuin sillä tavalla, että se sitten rupeaa korvaamaan jotain muuta tärkeää siinä ruokavaliossa, niin se on tietenkin väestön terveyden kannalta epäedullinen asia. Ja sitten vielä semmoinen asia, että nehän on usein tämmöiset proteiinituotteet niin eläinperäisiä tuotteita, aika usein maitopohjaisia, esimerkiksi nämä juomat, niin se on tietenkin sitten ympäristön kannalta myöskin huono juttu. Ja nyt kun me ei voi katsoa enää pelkästään niin kuin yksin vain ravitsemuksen kannalta erikseen ja ympäristön kannalta erikseen. Meillä on suosituksissakin se ympäristönäkökulma otettu huomioon, niin se on kanssa semmoinen pikkasen epäedullinen asia, että jos niitä eläinperäisiä tuotteita sitten, jos se käyttö vielä jopa lisääntyy.
Onko itse asiassa mitään mielikuvaa, että miksi se proteiini kiinnostaa nyt niin paljon meitä?
No mä luulisin, että se on tämmöinen fitness- ja laihdutuskulttuuri, mikä nyt on taas voimissaan, tuntuisi olevan. Ja se proteiini yhdistetään tämmöiseen niin kuin lihaksikkuuteen ja sitten toisaalta myös siihen ehkä laihuuteen, jolloin ajatellaan, että se niin kuin edistää näitä asioita ja on hyvinkin terveellistä.
Ja useinhan me syödään sillä tavalla, että me ajatellaan, että kuinka paljon tässä on proteiinia, hiilihydraattia ja rasvoja. Että se on mennyt vähän tämmöiseksi tämä meidän syöminen, että me ajatellaan sillä tavalla, vaikka ehkä pitäisi ajatella, että se on ruokaa.
Niin kyllä.
niin, mutta tämmöisiä haittoja voisi miettiä myös, että millaisia määriä sitten joku, joka syö, niin sitten se voi olla riski terveydelle.
No siitä ei itse asiassa ole oikeastaan sellaista näyttöä, että jostain suuresta määrästä olisi haittaa terveydelle, jos on terve aikuinen ihminen. Eli sille ei ole mitään sellaista turvallisen käytön ylärajaa, että ei ole nähty mitään haittavaikutuksia, mutta sitten siinä on tietenkin se, että jos se proteiinin saanti on hirveän suurta, niin se voi alkaa vie tilaa sitten muilta tärkeiltä ravintoaineilta ruokavaliossa ja sitten pitkällä aikavälillä se on huono asia. Et esimerkiksi jos käyttää paljon proteiinia, niin siinä voi käydä niin, että sitten niitä hiilihydraatin lähteitä on vähemmän ruokavaliossa ja sitten sitä kautta tämän täysjyväviljan saanti voi jäädä alhaiseksi, että se on meillä suht alhaista suositukseen verrattuna muutenkin suomalaisessa väestössä.
Tuo on tosi hyvä huomio toi, että jos syö paljon jotakin tiettyä, vaikka proteiinia, niin se vie tilaa tosiaan muilta. Se on semmoinen ajatus, mikä ehkä havainnollistaa tätä, että mitä siitä sitten voi seurata, jos jää vaikka ne hiilihydraatit tai ne tärkeät, vaikka ne täysjyväviljat pois.
No se on niin kuin semmoinen pitkän aikavälin huono vaikutus sitten, että sillä on sitten, tai niillä täysjyväviljoilla on erinäisiltä tämmöisiltä kroonisilta sairauksilta ehkäisevä vaikutus. Ja sitten jos ne jää pois, niin sitten se riski niille kroonisille sairauksille, kuten esimerkiksi paksusuolen syövälle, niin on suurempi.
Vaikka tutkimme nyt proteiinia, emme voi unohtaa kaikkea muuta, mitä syömme. Esimerkiksi täysjyväviljalla on merkittäviä terveysvaikutuksia. Joten kannattaa hiilaripelosta huolimatta syödä säännöllisesti esimerkiksi ruis- ja kauraleipää tai puuroa. Hiilihydraatteja pelätään, koska niiden luullaan aiheuttavan vain lisäpainoa. Etenkin tiukkojen diettien kannattajille hiilaripitoinen ruoka on peikko numero yksi. Tässä kuitenkin perusteluja täysjyväviljan terveysvaikutuksista. Niiden sisältämä kuitu lisää ulostemassaa ja nopeuttaa sen kulkua suolistossa. Tällöin mahdollisesti haitalliset aineet laimenevat, eivätkä ne pääse vaikuttamaan limakalvoilla. On tutkittu myös, että täysjyvävilja auttaa pienentämään sydän- ja verisuonitauteja sekä kakkostyypin diabetesta. Nostetaan taas pöydälle väite, joka kuuluu näin. Liha on paras proteiinin lähde. Ennen kuin saamme vastauksen tähän, otetaan annostilastotietoa eläinperäisestä proteiinista. Suomalainen syö noin 78 kiloa lihaa vuodessa, vaikka sen vähentäminen niin ympäristö- kuin terveyssyistä olisi suositeltavaa. Varsinkin punaisen lihan käyttö on tutkimusten mukaan yhteydessä moniin vakaviin sairauksiin, kuten syöpään sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Lihan syöntiä perustellaan muun muassa sillä, että se on paras proteiinin lähde. Sen sanotaan olevan parempi siksi, että siinä on kehon toiminnoille välttämättömiä aminohappoja. Nämä ovat proteiinin rakennuspalikoita, jotka ovat tärkeitä lihasten kasvua ja palautumista ajatellen. Onko sitten liha proteiinin paras lähde, kuten väitetään? Ravitsemusterapeutti Anette Palssa.
No tämä on nyt vähän semmoinen aika moninainen juttu, että miten me niinku peilataan sitä. Jos me ajatellaan sillä ihmisen aminohappojen tarvetta, välttämättömien aminohappojen tarvetta, niin me tiedetään, että me esimerkiksi lihassa tai vaikka kananmunan valkuaisessa näyttäisi olevan niitä aminohappoja sellaisessa tietyllä tavalla optimaalisessa suhteessa. Mutta kun me ei syödä vain lihaa tai kananmunaa tai maitotuotteita, vaan ruokaa ja erilaisia lähteitä, niin sillä ei ole niin oikeastaan käytännön kannalta niin suuri merkitys. Jolloin lihan proteiinit tai aminohapot, joo, ne imeytyy aika kivasti ja on siinä mielessä hyviä, mutta me ei vaikka tiedetään, että sama asia tapahtuu vaikka kalasta tai soijaproteiini myöskin imeytyy tosi hyvin. Ja sitten toisaalta vaikka kasviproteiinit imeytyy ehkä vähän heikommin, niin itse asiassa se kokonaisuuden kannalta taas ei ole sellainen niin kuin merkittävä tekijä. Ja tähän on tietenkin pakko mainita se, uudemmat tutkimukset on osoittanut esimerkiksi kasviproteiinin käsittely, fermentointi, erilainen prosessointi itse asiassa parantaa niiden imeytymistä ihan merkittävästi. Ja vaikka nämä modernit uudet kasviproteiinit, ne imeytyy ihan yhtä lailla kuin eläinperäinen proteiini. Ja sitten se toinen asia, tai ainakin toinen asia, että koska proteiinien mukana tulee kaikkea muuta, niin me tiedetään, että esimerkiksi punainen liha meidän terveydelle ei ole hyväksi käyttää vaikka ainoana proteiinin lähteenä tai sellaisia määriä, mitä me, me suomalaisetkin keskimäärin käytetään ja erityisesti miehet käyttää, jolloin mun mielestä ainakin ravitsemusasiantuntijana täytyy miettiä myös kokonaisterveyttä, ei pelkästään proteiinin saantia, vaan se, että miten se vaikuttaa meidän sydänverisuonisairauksien ehkä syntyyn tai diabeteksen syntyyn, syöpiin, no, se lista on loputon, jolloin jos me siinä arvioidaan sitä, että mikä on paras proteiinin lähde, niin ehdottomasti kasvispainotteiseen suuntaan suosittaisiin eläinperäisistä kalaa, vaaleampaa lihaa, jonkun verran maitotuotteita ja sitten punainen liha ja varsinkin prosessoitu punainen liha, niin sitten se ei niin kuin voi olla, tai mä en suosittele sitä kyllä ensisijaiseksi proteiinin lähteeksi. Ja sitten kun me katsotaan tätä kokonaisuutta, niin ollaankin aika eri mieltä siitä, että onko se liha paras proteiinin lähde.
Tutkitaan näitä proteiinin rakennusaineita tarkemmin. Erilaisia aminohappoja on kehossa 20, joista 9 on välttämättömiä ja ne on saatava ravinnosta, kun taas loput elimistö voi valmistaa itse. Jotta aminohappojen merkitys aukeaa vielä paremmin, käydään läpi, miten proteiini imeytyy elimistöön. Ravitsemustieteilijä Jelena Meinilä.
Se alkaa siellä vatsalaukussa, se hajoaminen, ja sitten jatkuu ohutsuolessa. Ja sitä hajotetaan pikkuhiljaa tämmöiseksi aminohapoiksi, eli ne aminohapot on niitä proteiinin rakennuspalikoita. Ja sitten näinä aminohappoina ne sitten niin kuin imeytyy sinne verenkiertoon tai siirtyy verenkiertoon. Ja sitten nämä aminohapot kuljetetaan kudoksiin ja sinne, missä niitä sitten tarvitaan.
Eli se aminohappo on juuri sitä, mistä se proteiini muodostuu.
Joo.
Joo. Ja keho tarvitsee sitä. Ja miksi me tarvitaan sitä joka päivä?
Siellä elimistössä on koko ajan meneillään semmoinen aineenvaihdunnan ja kudosten niin kuin hajoaminen ja rakentaminen. Että siellä koko ajan hajoaa ja sitten taas rakentuu yhdisteitä ja sitten sen hajoavan tilalle täytyy saada uutta ja sen täytyy niin kuin pysyä tasapainossa.
Tämä on kyllä kiinnostava ajatus, että sisällämme kudokset uusiutuvat jatkuvasti. Se on koko ajan käynnissä oleva tasapainoprosessi, jossa vanhoja soluja hajotetaan ja korvataan uusilla. Tämä on tärkeää etenkin silloin, kun tulee jokin vaurio, kuten vaikka haava. Tällöin solut alkavat tuottaa uutta kudosta ja haava paranee. Siksi on tarpeellista, että niitä aminohappoja ja proteiineja saadaan joka päivä. Jatketaan eläinperäisen ja kasviproteiinin vertailua, sillä tätä varmasti moni miettii.
Eli se kasviproteiinin aminohappokoostumus ei ole niin täydellinen kuin eläinperäisten proteiinien. Eli se tarkoittaa sitä, että kun niitä aminohappoja on, onko niitä nyt parikymmentä ja sitten 9 niistä on välttämättömiä, eli sellaisia, joita elimistö ei pysty itse tuottamaan. Ja sitten näistä 9 välttämättömästä, niin se ei ole ihan niin optimaalinen niissä kasviperäisissä proteiinilähteissä. Ja se tarkoittaa sitä, että 1 kasviproteiinilähteestä ei saada sitä täydellistä proteiinia, mutta sitten kun yhdistellään vaikkapa palkokasveja, eli papuja, herneitä ja linssejä, niin näiden viljatuotteiden kanssa, niin sitten niistä tulee kuitenkin riittävästi näitä aminohappoja, ja sillä tavallahan me syödään meidän ruokakulttuurissa joka tapauksessa, että kyllä meillä yleensä on niitä hiilihydraattien lähteitä, joista sitten saadaan niitä aminohappoja, mitä on vähemmän sitten näissä palkokasveissa. Ja yleensä niitä kyllä sitten tulee riittävästi ja se ei ole ongelma kasvisruokavalioissa yleensä. Ja me saadaan suomalaiset noin 30% keskimäärin meidän proteiinista viljatuotteista, mutta sitten näissä palkokasveissa, eli herneissä, pavuissa ja linsseissä ja niistä tehdyissä tämmöisissä tuotteissa, niin kuin vaikka härkis tai nyhtökauraja, mitä näitä nyt on, niin niistä saadaan aika hyvin proteiinia. Ja näihin kuuluu sitten myös soija, soijasta tehdyt tuotteet ja tofu.
Ja voiko näitä, jotenkin näitä just vaikka soijatuotteita, joita on paljon ja tofuakin markkinoidaan, niin ovatko ne niin kuin suositeltavia jotenkin, että jos haluaa sitä proteiinia enemmän?
Joo, ovat suositeltavia, että siinä se jäikin vielä mainitsematta, että siinä soijassa se aminohappokoostumus on hyvä ja se on niin kuin verrattavissa eläinperäisiin tuotteisiin.
Proteiini toimii paitsi kehomme kudosten rakennusaineena, se on tärkeä myös monesta muustakin syystä. Sokeriaineen vaihduntaa säätelevä insuliini muodostuu proteiinista. Sitä tarvitaan myös hapen ja ravintoaineiden kuljetukseen. Lisäksi proteiinit osallistuvat immuunipuolustukseen, eli ne muodostavat taudilta suojaavia vasta-aineita. Ne ovat myös hormonien rakennusaineita. Kuten äsken ravitsemustieteilijä Jelena Meinilä totesi, soija ja siitä tehty tofu ovat lihanvertaisia proteiinin lähteitä ravitsemukseltaan. Entä sitten ylipäätään pavut, linssit ja herneet sekä muut palkokasvit? Onko niissä tarpeeksi proteiinia vai liittyykö näihin vääriä luuloja? Mitä kasvisruokaa lautaselle olisi hyvä koota, jotta siitä saa tarpeeksi proteiinia? Ravitsemusterapeutti Anette Palssa.
No ensin mä ajattelen, että meidän ravitsemussuositukset sanoo, että meidän kaikkien suomalaisten kannattaisi vähän lisätä sitä kasviproteiinin käyttöä. Eli siinä mielessä rohkeammin kannustan siihen, että ylipäätänsä eläinproteiinin lisäksi tulisi myös kasviproteiineja. Ja jos on täysin kasviperäinen ruokavalio, niin silloin voi ajatella, että se lautasmalli olisikin niin kuin vähän samanlainen kuin urheilijan lautasmalli, eli sellainen kolmasosa jokaista niitä niin sanottuja komponentteja. Kolmasosa kasviproteiineja, kolmasosa kasvista, kolmasosa sitä niin kuin hiilihydraattilisäkettä, niin sanotusti ohraa, riisiä, kauraa, perunaa, pastaa. Ja niistä saa tavallaan sitä kombinaatiota. Sitten toinen. Mä kyllä kannustan ihan hirveästi vähän tutkimaan sitä, että mitäs missäkin proteiineissa on. Että vaikka nyt niissä linsseissä ja pavuissa ei niin ihan hirveästi sitä proteiinia ole, niissä on kaikkea muuta tosi hyvää, mutta sitten niiden kanssa samana päivänä tai ehkä jopa sama lateriaal kannattaa ottaa sellaisia tuotteita, jos on vähän enemmän proteiinia, kuten vaikka tofua, tempeä tai vaikka jotakin härkäpapuvalmistetta, niin se kombinaatio siinä syntyy. Ja sitten toinen ehkä, mitä haluan aina sanoa kasviruokailijoille sen, että kun maitotuotteet on suomalaisessa väestössä aika iso proteiinilähde, se toi noin 40% proteiineista keskimäärin, niin sitten jos siirtyy kasvispainotteisempaan, niin muistuttelen siitä, että niissä niin kuin lehmänmaitoa korvaavissa tuotteissa on vähän eri määrä proteiineja, niin vähän, että sieltäkin tekee valintoja. Yksinkertaistaen, tämä on tosi yksinkertaistaen, että vähän niin kuin soijaperäiset pohjaiset on, niissä on vähän enemmän proteiinia kuin sitten vaikka viljaperäisissä. Mutta koko ajan tulee uusia tuotteita markkinoille, että tiedän, että siellä tämä mun niin kuin kategorisointi ei ihan täysin pidä paikkansa. Siksi kannustan siihen, että tutkailla vähän, että mitäs täällä onkaan tällä lautasella. Ja en malta olla sanomatta vielä sen, millä aloitin, että sekasyöjien kannattaa lisätä kasviproteiineja, niin siitä on erityisen paljon hyötyä myös heille. Myös sen proteiinin lähteenä, mutta sitten myöskin terveydellistä hyötyä.
Kun sanoit tuossa, että ehkä luullaan, että vaikka että linsseissä on tosi paljon proteiinia, se on semmoinen aika yleinen käsitys itselläkin on, niin onko jotain muita, että mistä luullaan, että tässä on paljon, vaikka siinä ei olekaan paljon proteiinia?
No mä ottaisin linssien kaveriksi esimerkiksi kananmunan. Eli kokonaisessa kananmunassa, kokonaisessa, jossa se keltuainen on mukana, siinä on noin 7-8 grammaa, riippuu vähän kananmunan koosta, proteiinia. Saman verran on linssissä, pavuissa, 100 grammassa ja energiat menee näissä myös aika lailla samaan. Eli vaikka puhutaan usein kananmunan proteiineista, niin silloin puhutaan pelkästä valkuaisesta, koska sitten kun siinä on koko kananmuna, niin sitten se proteiinipitoisuus itse asiassa laskee suhteessa siihen energiaan. Mutta toki en tarkoita sitä, että pitäisi syödä pelkkiä valkuaisia, mutta se usein semmoinen niin kuin ajatus, että. Ja sitten toinen ehkä semmoinen tämmöinen perus ihan tavallinen jogurtti, niin se ajatus, että siinä on tosi paljon proteiinia ja sitten jossain leipäviipaleessa ei juurikaan ole. Vaikka helposti jostain, vaikka täyskauran leivästä voi saada melkein kolme grammaa proteiinia siitä leipäviipaleesta ja sitten 100 grammassa jogurtti on suurin piirtein saman verran tässä perusjogurtissa.
No eipä ole itselle tullut aiemmin mieleen, että leivästäkin voi saada saman verran proteiinia kuin jogurtista. Mutta ei tietenkään mistä tahansa leivästä, vaan täysjyvä viljasta tehdystä. Puhdistetusta vehnäjauhoista tehdyt leivät, sämpylät, patongit eivät sisällä paljon proteiinia. Toisin on täysjyvä leivissä, joissa on tallella proteiinipitoiset jyvän ytimet ja alkiot. Viime vuonna julkaistuissa ravitsemussuosituksissa annettiin ensimmäistä kertaa tarkkaan määritelty suositus täysjyväviljan syömisestä. Ihanne olisi 90 grammaa per päivä. Tämä täyttyy puurolautasellisella, parilla ruisleivän viipaleella ja annoksella jotakin viljalisäkettä, kuten vaikka ohraa. Tässä Tiede Ykkösessä tutkitaan proteiinia ja sitä, miten paljon sitä oikeasti tarvitaan. Ja kun mä kerron tästä aiheesta meidän toimituksen palaverissa, niin mun kollega Juuso Pekkinen alkoi lähes huutaa silmät loistaen, että hei, tää on hyvä aihe, niin miksi?
Mä oon miettinyt ihan älyttömästi proteiinia viime aikoina. Mä liikun tosi aktiivisesti ja sit mä jotenkin heräsin tossa ehkä vajaa vuosi sitten siihen, että mähän saan siis aivan liian vähän proteiinia. Ja mä aloin kiinnittää siihen tosi paljon huomiota. Ja nyt mä oon jotenkin semmoisessa ihmeellisessä, tiedätkö, mun kaikki somefiidit on täynnä kaikkia ravintovinkkejä ja sitä, että milloin proteiinia kannattaa nauttia, missä muodossa ja niin kuin näin poispäin. Tämä on musta ihan tosi kiinnostava aihe.
Mitä asioita sä siis pohdit tässä just tästä proteiinista?
No tämä on esimerkiksi just, minkä mä mainitsin, ollut mulle vähän mysteerisessä se just, että mikä on se optimaalisin jotenkin aika suhteessa esimerkiksi kuntoiluun niin kuin nauttia sitä proteiinia. Että onko se, että sun pitää heti sen liikkumisen jälkeen saada tyyliin tunnin sisällä sitä proteiinia vai onko olennaisempaa saada sitä ikään kuin tasaisesti päivän aikana vai mikä se on se ikään kuin optimaalinen tapa just nimenomaan nauttia sitä?
No kaikista tärkeintä on, että se kokonaisproteiinin saanti on riittävä, eli se koko päivän aikainen. Ja sitten ehkä seuraavaksi tärkeintä, että se tulee suht tasaisesti päivän aikana. Ja sitten kyllä sillä niin kuin on pikkasen merkitystä, tai se on pikkasen merkityksellisempi se treenin jälkeinen, että silloin se proteiini käytetään niin kuin paremmin hyödyksi siihen vasteeseen tai siihen lihasten kasvattamiseen esimerkiksi tai kudosten korjaamiseen, mutta se ei tarkoita sitä, että jos ei sitä nyt sitten nopeasti siinä ota, niin sitten koko treeni on mennyt pilalle, vaan se aikaikkuna on, se voi olla vuorokaudesta 3 vuorokautta, jolloin sitä anabolista, eli sitä rakentavaa tilaa tapahtuu. Eli se tarkoittaa sitä, että missä ajassa, jos sulla on joku treeni, niin se lisää sitä proteiinisynteesiä, sitä anabolista tilaa, joka kasvattaa no esimerkiksi nyt sitä lihasta, niin että se vaikuttaa vielä, voi vaikuttaa vielä 3 päivän päästä, mutta se riippuu treenistä, mutta 1-3 päivään. Ja silloin sitä proteiinia on niin kuin hyvä saada koko sen ikkunan ajan.
Ja tämä kun sanoit, että pitkin päivää saisi proteiini, niin miksi se on elimistölle tärkeää, että pitkin päivää? Suurin piirtein joka aterialla.
Se proteiini tavallaan aikaan saa sen anabolisen tilan. Että sitten jos se jää joltain aterialta pienemmäksi, niin sitten seuraavalla aterialla ei todennäköisesti kuitenkaan pysty ehkä kompensoimaan sitä niin paljon, että ei pysty syömään niin paljon sitä proteiinia. Että se on, kaikista tärkeintä on se kokonaisproteiinin saanti.
Näin totesi ravitsemustieteiden dosentti Jelena Meinilä Helsingin yliopistosta. Äsken tuli esiin käsite anabolinen ikkuna. Tarkennan tätä ilmiötä vielä. Se on treenin jälkeinen ajanjakso, jolloin lihakset hyödyntävät ravintoaineita tehokkaammin. Proteiinisynteesi on puolestaan biologinen prosessi, jossa solut tuottavat proteiineja DNA:n geneettisten ohjeiden mukaan,
ja kuntoilun yhteydessä tämä tarkoittaa lihasproteiinin muodostumista. Perehdytään vielä lisää kuntoilun ja proteiinin suhteeseen. Monihan toivoo varsinkin kuntosaliharjoittelun myötä näkyviä tuloksia. Mutta miksi joillakin lihakset kasvavat ja toisilla taas eivät niinkään? Ei siitäkään huolimatta, vaikka söisi kuinka proteiinia ja punnertaisi niitä puntteja. Mistä ihmeestä tämä johtuu? Ravitsemusterapeutti Anette Palssa.
Lihaskasvu voisi sanoa, että semmoinen genetiikka vaikuttaa, että toisille tulee kyllä lihaksiin voimaa, mutta ei sitä volyymia. Eli silloin tavallaan voi olla, että voimatasot nouseekin. Eli tavallaan siinä mielessä se proteiinin saanti on ihan paikallaan, mutta sitten ei ehkä lihasmassa kerännyt samalla lailla, koska tiedetään, että siinä on aika paljon erilaista geneettistäkin variaatiota. Mutta ja sitten mä aina, vaikka tässä en tietysti yksilöiden valintoja ja treeniohjelmia mitenkään voi arvioida, enkä haluakaan sitä tehdä, mutta todella usein se on se treeni, joka estää sitten aivan sen kehittymisen, tai vaikka palautuminen on riittämätöntä, tai tehdään niin kuin tavallaan, elämässä on kaikkea muutakin kuin sitä treenausta, niin ei aina pysty tietenkään palautumaan optimaalisesti sen lihaskasvun kannalta. Ja mä ajattelen, että sellaista se elämä on, että me ei vaan jonkun tietyn asian suhteen eletä.
Olemme saaneet pitkin matkaa tässä ohjelmassa huikeaa proteiinitietoutta. Mutta ei tässä vielä kaikki. On aika syventyä seuraavaan väitteeseen. Et tarvitse proteiinia ruokavaliosta, jos syöt proteiinilisäravinteita. Tällaisia ravintolisiä ovat muun muassa maidosta tehty heraproteiinijauhe sekä kasviproteiinijauhe, joka sisältää puolestaan esimerkiksi herne- tai riisiproteiinia. Ja tähän kategoriaan menevät myös jo aiemmin mainitut proteiinipatukat ja juomat.
Niin, jos me syötäisiin niin kuin vain jotenkin semmoisia niin proteiineja tai puhtaasti hiilihydraatteja, toi olisi vähän niin kuin jotenkin mulle sama kuin joku sanoisi, että tarvitse ruokaa, voit ottaa hiilihydraatti siis sokerista, koska sekin on puhdasta hiilihydraattia. Eli proteiinien mukana tulee kaikkea muuta niin sanottuja suojaravintoaineita, kuituja, vitamiineja, jonka takia niitä itse asiassa niin kuin myöskin syödään. Me ei tarvita vain proteiinia, vaan me tarvitaan sitä ruokaa, jossa on myös proteiinia, sitten siinä on myös muuta. Ja tavallaan semmoisena ekstrana tai joskus tai vaikka treenin jälkeen proteiini tämmöistä jauheista tehty smoothie tai juoma, niin on toki mun mielestä ihan tosi ok. Ja sehän ei silloin niin kuin kokonaisuuden kannalta ole, se on jopa helppoa ja kätevää, eikä ravitsemuksellisesti ole hankalaa tai mitenkään heikennä ravitsemusta. Mutta et se, että söisi vain näitä tämmöisiä niin kuin proteiini, niin kuin eristettyä proteiinia, jos voisi näin sanoa, niin minusta se ei niin kuin kokonaisravitsemuksen kannalta ole kauhean fiksua. Ja tähän sitten voisi sanoa kasviproteiineissa myöskin on. Meillä on sellaisia kasviproteiineja, jotka sisältää niin kuin valmisteita, jossa on tosi paljon proteiinia, niin kuin vaikka yleisnimellä vaikka seitan, joka on tämmöinen vehnägluteenista tehty proteiinivalmiste, tosi proteiinipitoinen. Siitäkin puuttuu ne suojaravinta-aineet, jolloin yhdistämällä muihin proteiiniin, niin se tukee sitä kokonaisterveyttä. Mä toivon, ettei kukaan ajattelisi syömistä niin, koska sitten tuolla menetelmällä ehkä tekee terveyden kannalta itselle pidemmän päälle huonoa.
Just kun sitten saattaa kiireessä ehkä valita joku vaikka proteiinipatukan kaupasta tai jotakin, niin mikä olisi niinku sen tilalle semmoinen kätevämpi?
Niin, mä ajattelin, että voi sen kiireessä sen proteiinipatukankin ottaa tai vanukkaan ja niitä munkin suosittelussa ihan varmasti, että mä ajattelin, että sitten sen kanssa voi ottaa jotain muuta. Mutta sitten jos nyt ajattelisi sellainen, että haluaisi miettiä niinku semmoisena, ei niin puhdistettua proteiinia, niin ihan vaikka se, että syö vähän pähkinöitä ja syö hedelmän siihen, se on musta aika hyvä. Tai sitten ottaa se ehkä niinku soijapohjaisia niin kuin semmoisia enemmän niin kuin välipalatyyppisiä mukaan. Mutta kuten sanottu, mä ajattelen, että satunnaiset proteiinipatukat on äärimmäisen helppo ja kätevä tapa, kun se ei ole niin kuin sellainen jatkuva proteiinilähde. Ja jos suolisto niitä kestää, koska niissä on kaikkea sit sellaisia kuitulisia ja mäkeutusaineita, jotka ehkä siitä aiheuttaa niitä vatsaoireita helposti.
Vaikka olemme kuulleet, miten paljon proteiinia olisi hyvä syödä, Sen hahmottaminen ruokalautasella ei ole aina ihan helppoa. Kerrataan siksi vielä aiemmin esille tullutta tietoa ja tutkitaan ihan konkreettisesti, mitä ruokia aterioille olisi hyvä valita. Millaista aamupalaa, lounasta tai välipaloja kannattaa syödä, jos haluaa pitää proteiinin saannistaan huolta. Ravitsemusterapeutti Anette Palssa.
Ensin voisi sanoa niin, että jos taas ollaan semmoisella tutkimusmaailmassa ja semmoisessa vähän ehkä jopa hifistelyssä, mutta näyttäisi siltä, että kannattaisi vähintään 3 kertaa päivässä syödä vähän runsaampi proteiinimäärä, eli se 25-30 grammaakin jopa proteiinia kerralla. Vähän on semmoista ristiriitasta siitä, että onko siitä isommista määristä niin kuin erityisesti hyötyä. Kyllä sekin imeytyy, mutta tavallaan semmoisen niin kuin ajatuksena, että 20-30 grammaa voisi olla aika hyvä. Ja silloinhan se tarkoittaisi mun maailmassa, että se olisi niin kuin just se aamiainen, lounas ja päivällinen. No aamiaisen proteiini tuntuu ainakin mun vastaanotolla olevan se kaikkein suurin haaste. Me suomalaiset syödään mun mielestä hyviä aamupalan alkuja. Eli meillä on muutama leipä tai se puuro tai jollakin sitten ehkä joku mysli, mutta ehkä leipäpuuro on varmaan semmoiset tyypilliset. Ja ne on hyviä alkuja, sieltä tulee hyvää hiilihydraattia, kuituja, jonkun verran proteiinia toki. Mutta sitten, mitä sen kanssa? No leivän päällysteet on ehkä helpoin. Ja nyt jokainen, joka vähänkään ravitsemusta seuraa, niin tietää, että ei me oikein niitä leikkeleitä enää suosittaisi. Sitä juustoa kai kannattaisi ihan niin paljon laittaa. Toki juusto voi ihan hyvin sinne leivälle laittaa, mutta mulla on sellaisia ajatuksia, että voisiko sinne laittaa sitten jotain kasviperäistä, voisiko sinne leikata tofua tai savutofua tai joskus sitä kananmunaa, eli se leivän päällystä. Silloin me päästään niin kuin ehkä puoleen siitä, jos ajatellaan nyt, meillä on leipä ja päällysteet, niin siinä on ehkä se 10 vähän päälle niitä, sitä proteiinia. Tarvittaisiin melkein toisen verran, saman verran. Niin sitten mä ehdotan sitä joko rahkaa, rahkajogurttia, soijapohjaisia vastaavia tuotteita ja sen päälle sitten tietenkin ravitsemusterapeutti suosittelee vähän marjoja, ehkä vaikka siemeniä, pähkinöitä. Tai nyt on aivan ihania kaupat pullollaan sellaisia erilaisia kasviperäisiä härkäpapu esimerkiksi tai soija hiutaleita ja sen tyyppisiä, niin kokeilla niitä vielä ekstra lisää siihen saamaan kuituja ja siitä monipuolistamaan sitä proteiinin saantia. Niin siinä ollaan jo. Eli kyllä se niin kuin leipä tarvitsee jonkun, mä sanon usein valkoisen siihen matkaan, joka sitten auttaisi. Ja nyt kun kuuntelee, kun mä puhun, niin huomaa, että ei mitään kummallista, eikö niin?
Siis en mä tiedä, toisaalta nuo hiutaleet oli hyvä juttu.
Joo, niin. Joo, hiutaleet on mun suosikki, niitä vähän tulee ja menee, että siksi en muutenkaan halua mitään tuotemerkkejä sanoa, mutta käykää aina siellä, niin kuin, ne on siellä, missä on pähkinät ja siemenet ja sellaista, vähän tutkimassa, mitäs kaikkea on ja löytää sieltä omaa suosikkia. Ja sitten jos mietitään sitä puuroa, niin aika moni, ainakin mun vastaanotolle tulijoista tunnistaa, jos ajat pelkkä puuro ei oikein pidä nälkää, niin sitten proteiinia siinä toki on kaurapuurossakin. Yllättäen lautasellisesta kaurapuuroa saat 5-6. Joskus jopa enemmän grammoja proteiineja. Ja sitten siihen voisi heittää vähän siemeniä, pähkinöitä, taas tulee muutama gramma lisää. Ja sitten se iänikuinen raajuusto, siksi sanon jo iänikuinen, kun nykyisin aika moni laittaa se raajuusto. Raajuustoa voi laittaa, siihen voi laittaa rahkaa, soijapohjaisia vastaavia. Ja sitten jos tuntuu, että en mä halua siihen lisätä mitään siihen mukaan, niin sitten voi myös kokeilla sitä, että keittääkin sen puuron osittain soijamaitoon tai lehmänmaitoon. Niin sitten silläkin saadaan sitä proteiini, ei ehkä 25, mutta sinne lähemmäksi 20 grammaa. Saanko vielä yhden semmoisen spesiaalin niin kuin sanoa, että tämmöinen kaikenlainen smoothien tekeminen on myöskin tosi helppo tapa lisää proteiinia. Siinä muistuttelisin, että se jogurtti, ihan tavallinen jogurtti ei ehkä ole paras lähde. Että sitten jos haluaa käyttää näitä tämmöisiä hapanmaitotuotteita, niin valita sieltä sellainen, jossa olisi vähän enemmän sitä proteiinia. Tai sitten tähän käy ihan hyvin ne proteiinijauheetkin, kasviperäiset. Tai sitten maitoproteiinijauheet, ne menee siinä mun mielestä kivasti ja semmoinen helppo tapa saada paitsi ne kasvikset marjat sinne, mutta sitten myös se proteiini.
Miten sitten lounas?
No lounaalle sanoisin, että se iän ikuinen, nyt sanoin uudestaan iän ikuinen, en sano niin. Eli lounaalle mä ajattelisin, että se lautasmalli toimii. Eli että jos siinä olisi se, jos miettii komponenteittain niin, että 1/4 suurin piirtein olisi sitä proteiinia, niin jos se on eläinperäistä, niin se 1/4 riittää. Ja sitten jos se on kasviperäistä, niin voisi pikkusen ottaa ekstraa, eli sitten 1/3 lautasesta kasviproteiinia. Ja jos sillä mennään, kyllä se riittää.
toinen, mitä voi miettiä, on semmoinen niin kuin kämmenajatus, että oman kämmenen verran sinne viimeiseen niveleen asti, ei ihan sormen päähän asti, niin se usein kyllä riittää. Ja koska haluan, että ihmiset tutustuu kasviproteiiniin, niin ehdotan myös sojan sekasyöjille sitä, että korvatkaa osa siitä vaikka eläinproteiinista kasviproteiinilla. Tai toinen vaihtoehto on korvata vähän siitä hiilihydraattilisäkkeestä jotakin, niin voi olla hyvinkin papuja ja linssejä. Eli tavallaan lisätäkin sieltä niin kuin molemmista suunnista, niin sitten saa semmoista niin kuin, paitsi proteiinia, niin myös niitä kuituja ja hyviä vitamiineja.
Hyvältä kuulostaa toi ja jos sitten kuitenkin illalla varmasti kaipaa sitten ja ehkä muutenkin päivän mittaan välipaloja, niin mites tämmöiset iltapalat ja välipalat, mites niiden kanssa se proteiini?
Jos päärunko olisi se, että aamiaisen lounaalle ja siinä päivälliselle, ja päivällinenhän voi olla myös välipalatyyppinen, päivällinen sehän ei tarvitse olla niin kuin kastiketta ja perunaa niin sanotusti, toteutuisi, niin sitten ne iltapäivän välipalan ja iltapalan proteiinit vähän sen oman liikkumisen suhteen ja sitten semmoisen, että tarviiks mä tähän nyt sitten jotakin niin kuin isompaa proteiinilähdettä. Mutta se sama ajatus, että ei olisi vain pelkkä hedelmä tai pelkkä leipä tai pelkkä, harva syö pelkkiä kasviksia, mutta ehkä näin, vaan että miettisi, mikä siinä olisi semmoinen vähän niin kuin selkeämpi proteiinilähde matkaan. Pienimmillään ne pähkinät on ihan hyvä, jos ei tarvitse paljon energiaa, niin sieltä tulee pieni proteiinimäärä tai sitten sitä jotain valkoista niin kuin usein sanon. Ja silloin sieltä kasviperäisistä löytyy ihan tosi kivoja vaihtoehtoja ja sitten maitopohjaisia. Mutta jos me mietitään ravitsemussuosituksia, niin ihan joka ruoalle ei ehkä se maitotuotteet kannata laittaa, että sitten voisi kokeilla, että löytyisikö vaikka sitten kasviperäisissä joku itselle niin kuin mieluisa vaihtoehto.
Hyvä tietää. Ja jos sitten kuitenkin haluaa välttää semmoista proteiinia, että mistä on haittaa terveydelle, niin otetaan vielä, että mitä sitten kannattaisi välttää terveyden kannalta.
Kyllä se tutkimus on aika selkeä sen suhteen, että aloitetaan sieltä prosessoitu punainen liha, prosessoitu liha. Ne mä jättäisin pois lautaselta, vaikkakin siellä on hyviä proteiineja. Mutta siellä on myös paljon suolaa ja paljon sitten myöskin yhdisteitä, jotka näyttää olevan meille haitallista. Että sieltä niitä ei niinku oikein voi perustella proteiinin lähteeksi. Sitten mä kyllä nostaisin juustonkin tähän samaan kategoriaan. Eli tavallaan juuston käyttö kohtuullisessa määrissä on ihan ok, mutta suositukset sanoo sen, että et ei nyt 20-30 grammaa ehkä päivässä, ja se ei niin kuin proteiinilähteenä voi olla, se ei ole kauhean merkittävä. Mä puhun niin kuin kovista kypsytetyistä niin kuin rasvaisista juustoista. Ja sitten vielä sinne samaan laariin lähtisi myös punainen liha, possunauta, myös tällä hetkellä myös riista, ja me luetaan siihen, koska se on aivan selkeä tutkimusnäyttö, että runsaasti käytettynä se lisää monien sairauksien riskiä. Ja ne ongelmat ei synny sillä viikolla eikä kuukaudella eikä vuodella, vaan vuosikymmenien päästä. Ja suositus on nyt se, että korkeintaan 350 grammaa kaikenlaista punaista lihaa viikossa. Ja se olisi hyvä pitää siinä rajana. Se ei ole mikään sellainen turvaraja myöskään, että vähemmänkin voi syödä. Että kyllä mä niin kuin siltä puolelta lähtisin tiputtaa pois.
Olen oivaltanut tätä juttua tehdessä, että hyvin monesta muustakin ruoka-aineesta kuin lihasta saa riittävästi proteiinia. Yllättäen myös täysjyvä viljasta. Myös se jäi mieleen, että lautaselle on hyvä valita monenlaisia proteiinilähteitä ja kasviproteiinia, jotta saa monipuolisesti erilaisia aminohappoja. Toisin sanoen niitä proteiinin rakennusaineita kehonsa. Vaikka tämän Tiede Ykkösen päätähti on proteiini, on hyvä huomioida, että se ei ole tietenkään ainoa, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Kehomme tarvitsee myös hiilihydraatteja ja rasvaa, vaikka niitä moni välttelee ja saattaa sen myötä jäädä paitsi terveydelle tärkeistä ravintoaineista. Tutkitaankin nyt lopuksi, voiko näitä asettaa tärkeysjärjestykseen vai ovatko kaikki yhtä tärkeitä. Ravitsemustieteen dosentti Jelena Meinilä.
Kaikkia niitä me tarvitaan, että vähän eri näkökulmista. Me tarvitaan rasvoissa, on niin kuin välttämättömiä rasvahappoja, jotka on meille niin kuin elimistölle välttämättömiä ja me ei pystytä niitä tuottamaan mistään muista elimistön ainesosista. Ja sitten hiilihydraateissa, että sehän on sitä meidän pääasiallista energiaa, että sitten jos se jää hirmu vähäiseksi, niin sitten voi olla, että tulee väsymystä ja semmoista, eikä jaksa niin hyvin. Mutta se on lisäksi myös sitä, että näiden ruokien joukossa, josta me saadaan hiilihydraatteja, proteiineja ja rasvoja, niin siellä on myös ne vitamiinit ja kivennäisaineet, jotka on meille välttämättömiä. Ja sitten näistä proteiinilähteistä saadaan eri ravintoaineita, niitä vitamiineja ja kivennäisaineita esimerkiksi, kuin sitten taas hiilihydraattien lähteistä. Et siinä mielessä kyllä me niitä kaikkia tarvitaan monipuolisesti.
Ja tässä kun mainitsit tuon jaksamisen, kun sehän on semmoinen, että nykyään täytyy jaksaa, melkein vaikka ei jaksaiskaan, niin täytyy vaan kaiken maailman niin kuin tämmöistä, että olkaa tehokkaita ja täytyy jaksaa ja muuta, niin siihen liittyenkin, niin voiko tämmöinen proteiinin puute, miten vaikuttaa jaksamiseen? Et kun sanoit, että hiilihydraatin puute voi olla vähän semmoinen.
No jos on oikeasti proteiinin puute, niin ihan varmasti, mutta proteiinin puute on tosi harvinaista niin kuin normaalissa aikuisväestössä, että sitten vaikka ikääntyneet laitoksissa asuvat on eri asia, että siellä sitä voi esiintyä, mutta normiväestössä käytännössä sitä ei esiinny, että se liittyy sitten enemmän, että jos niin kuin se energian saantikin on liian alhaista. Eli jos sitä saadaan liian vähän sitä proteiinia, niin se otetaan lihaksesta ja sitten lihakset pienenee, mutta se sitten balansoituu ja ei siitä yleensä seuraa väsymystä tai sen enempää. Että sitten jos esimerkiksi on jotain urheilutavoitteita, niin tietenkin se kehitys sakkaa, jos ei sitten saa riittävästi. Mutta se, että paljonko me saadaan proteiinia, niin sehän on aika paljon, keskimäärin suomalaiset saa aika paljon enemmän proteiinia kuin mitä se suositus itse asiassa on. Et siinä mielessä siihen nyt ei ihan hirveästi tarvitse kiinnittää huomiota, mutta totta kai jos on vaikka nyt sitten semmoinen hyvin kasvipainotteinen ruokavalio, eikä ehkä niin paljon mieti, onko se suositusten mukainen, niin sitten kannattaa varmasti ruveta miettimään sitä.
Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minä olen Minna Korhonen ja äänisuunnittelijana oli Laura Koso. Millaista proteiinia sinä suosit? Entä oliko tässä sinulle uutta tietoa proteiinista? Voit kommentoida Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensi lähetyksen jälkeen. Ja jos tämä aihe kiinnosti, kuuntele Tiede Ykkönen otsikolla Proteiinit, rasvat ja maapallon kantokyky. Kala on ylivertainen ravintopakkaus.